مين بو مكتب تعبزمدا جوالك أصلا مسلمانسكي كولتور أمكا درس لار كاك فاكولتات ولتر بيرغانيزم سلاشت أصلا دي لديريكتر كانش نزاني راك أزرك شوشو православный دينне бик куата тута һәм кешеләргә дә әзерлек бәйләй. Үз күзләрем белән күргән бар я, бер кергеч тафайда анда иконалар әленеп тора иде. Бәлкә бу хәзер анда бер нәрсә дә, бер нәрсә дә кертелмәй дип әйтәйек инде. Шушы дәресләрдә ОПК дәресләре алып барыла, как факультатив инде. Кем теле отказ яза, кем теле тула үзләренең балаларын алып китереп укыталар инде. Монда нинди хәл? Монда инде хәзерге заманда директор образования белән сөйләшкәнем Ирина Невраева. Шушы хатын белән сөйләшсәм, ул әйтә, бу инде чисто нигә калды инде бу хәзерде. На бытовом уровне ссора калды. Чисто принципиально кудрасылары килә, потому что бөтен ошибкаларны, бөтен нәрсәләрне, недостатыкларны исправлять иткәннәр инде. Да, мәктәптә ди. Собраниялар үткәрделәр ноябрь айларында. Катыгына әйтеп, телевидениядан күрсәттеләр аларны. Бөтен мәсьәлә местный каналларда. Хәзер болай гына әйткәндә, урысча әйткәндә, ни к чему докопаться аларга. Бу невежество директора, учителей. Наданлык бу, дөрес кулланмаганнар, ни белән предмет. Без аны укыттык, берсен дә принуждать итмәдек. Курбан бәйрәмнәре мәчетләрендә, мәктәптә уздырдык праздник, Курбан бәйрәм. Матур итеп сәхнәдә выступает итеп, дигән кебек, аны аудиторияда мәктәпнәгә. Шуннан тәмамлап куйдык точка. Подарклар биреп, булар инде теге ике, как насколько знаю, ике әти церковь эшләй. Тик батюшкалар директор үзен мәктәптә. Шуңа кафешлар бик зур инде.
Дин дәресләре, мөселман дәресләре сез ни өчен туктаттыгыз анда?
Анда балалар җитмәй. Балалар юк дип әйтсәң анда. Факультативкә уздырайдык, аннан кеше 7-нче дәрескә дип әйтәйек, балалар 4-нче класс балалары калмыйлар, теләкләре юк. А в Брюсселе именно вон да, была она эткенде. Бір я уздырдак шулай, от нас на бір тапқыр, среда кинны, бітті анна.
Миаста мәшет бар ма?
Миаста тоже проблема ол мәшет білен. Мәшет қырайдағына түзі біз әлі, шахазның қырайында.
Ахмет Хазрат, тағын башқа мәктеплерден сізге мінен шуайтып зорланушы ота-аналар нелер болмады ма?
Йоқ, алай болмады. Мұнда, мәселен, пример сізге айтам, бұл просто шушы мәктепнікі Милентьевскада директоры бик мейінді. Дұрыс тұтынмаған деп әйтейік. Фанатично татанган шушы эшене. Бүтән мәктәпләрдә, мәсәлән, 26-нчы мында гимназия бар. Аның директоры Илья Абрамович дигән кеше, аның белән җәйкене без стенд эшләдек. Нидә, мәктәптә прямо все религии мира инде язылган. Фотография да аша передан, 20 фотография. Карайлар ознакомление бит инде. Шулай бит инде. Православный культурамы, основа мусульманской культурамы. По всему городу было желающих основы мусульманской культуры, да, основы православной культуры, да, Big S. Шума, купчелек выбирает талер основы этики просто. Мына бу хатыгына перегибала палку дивете арзимы.
А сіз бірер башка мәктепте укытмыйсыз ма?
Йок, мәчеттәге кеше жеп укытады, данса, безусловно.
Ахмет Хазрат, кемнәр йөри, нинди кешеләр, татарлар, башкортлар?
Төрле, яшьләр дә бар, картлар да бар, күпчелек үзләренең динен оныткан. Башкорт татарлар, урыслар да бар арасында, шул булай. Бик күп кеше түгел әлбәттә. Джума намазына кеше туа. В основном татарлар йөри. Вагастанларга, конечно, кешеләр килә безнең халыкларда. Теге татар башкортлар киләләр.
Вагаз урысча индеме?
Вагаз урысча да, татарча да. Чөнки татарны телен бик аңлап бетелмиләр. Безнең өчен диндә милләтлек юк, национальность юк. Кеше главный аңласын, доступным языком дигән кебек урысча да, татарча да аңлап тора торшабыз инде.
Татар башкорт теле укытылган мәктәпләр, факультативлар юкмы Мияста?
Безнең монда Мияста бик слабый шул ул яклар. Монда бар Курултай башкортныкы филиалы дип әйтәйек микән. Алар укытырга тырышалар, әмма әле поддержка юк, во-первых, ни администрация юк, спонсорлар юк. Оқшалата да. И былай ғана әйткенде, юк деп әйтсәң дә була инде.
Мияс
Конгресс татар бар мына, Лена Калесникованыха. Ол тоже біздің чатта Миясқа қысылышлары юк, что ли? Бар ите алмайлар.
Былай теге татар башқортлар күпме соң мына? Урамда ишетеләме татар башқорт сөйләшә?
Бар, бар, мында бар. Мында көпшілік, конечно, ни килгән кешеләр деп әйтәйек микән? Приезжайлар инде. Бір процентлап шықласаң, мұнда 160-200 тысяч населения, шының 30% где-то нейін, мусульман халқы. Шол татар башқатлар инде. 30-25% барлыгында. Кишилер бир-бири менен бирге аралашпай, ошол эле да бир мешит түзүлгөн болгон болсо эле бир стимул болот эле кишини. Мында тиги зур матур мешит жок. Ошого көрө да, наверное, киши мында өзүнүн динин, өзүнүн миллетин унутуп жатат эле.